Hør den erfarne fredsforsker Jan Øbergs råd til alle interesserede i at skabe fred og afspænding. Stormagterne har komprimeret sig med hensyn til Syrien, både historisk og aktuelt. Også derfor må vi stadig styrke FN til at indsætte 100.000-1.500.000 mænd til neutralt at afværge alle, der har våben, og så må FN tage initiativ til at føre konsultative dialoger med krigsparterne i Syrien, som skal man ud i en fredskonference med alle parter, også og ikke mindst fra det syriske civilsamfund. Der er ingen militære trusler på Danmark, medmindre vi selv er med til at skabe dem. Interviewet med fredsforskeren fandt sted den 28. april 2017. Jeg sidder her på Tvind i Vestjylland sammen med Jan Øberg, fredsforsker fra Lund, men født i Aarhus, hvis nok. Så du er jyde. Jeg får lejlighed til at snakke med dig her, inden du skal på og snakke om Syrien. Men jeg vil gerne snakke mere principielt, og det kunne godt være Syrien, men det kunne også være andre ting, om hvordan man snakker om en konflikt konstruktivt, så den kan blive løst og ikke grave sig ned i hver sin skyttegrav, som vi ser omkring Syrien i høj grad, og vi er langt væk, så hvad pokker skal man tro? Så det gider jeg ikke rigtig høre om andet. Altså, hvordan vi kommer videre? Hvordan snakker man principielt om sådan en konflikt? Og så hvordan vi, altså den vej kommer videre og kommer med nogle løsninger?
Ja, jeg synes, det er et utrolig vigtigt spørgsmål, Arne, og det er selvfølgelig noget, jeg har tænkt lidt over, fordi i de konflikter, hvor jeg har været, om det er alle dele af det tidligere Jugoslavien, eller Georgien, eller Irak, eller Burundi, eller hvad det er, så må vi jo sige, at hvis man ikke, som jeg engang imellem, har muligheden for at rejse dertil og se med egne øjne, så er vi alle afhængige af de billeder, vi får, de nyheder, vi får via forskellige medier og internet. Og derfor bliver spørgsmålet om, hvordan dækker vi konflikter, hvordan arbejder vores journalister, vores medier, når de skal forklare, hvad der sker, hvorfor der er krig. Og der har jeg nogle store problemer, rent principielt. Det handler ikke om at være for eller imod den ene eller den anden i Syrien, men helt principielt, så tror jeg, at min kritik går på, at medierne fokuserer på volden. Hvem gør hvad? Hvem laver en kemisk angreb på nogen? Hvem dør? Og vi ser de forfærdelige billeder. Og så leder det til noget, du kan kalde the blame game. Altså, vi siger, at den der er nu altså også den værste, eller han eller hun er nu den store forbryder i det her spil, og hvis han eller hun bare kunne forsvinde, så ville alting blive bedre. Og det bliver så også, det gælder sociale medier, det gælder i fredsbevægelsen, det gælder altså, og det gælder i politik, det her med, hvem er så værst? Og der så kan man have en lang diskussion om det er værst, om det er så meget værre, at have dræbt 100 mennesker, end at have dræbt 98 mennesker. Men hele fokus er på volden. Og der siger jeg som freds- og konfliktforsker, volden er altid kun et symptom. Volden er ungefær det samme som, at du har ondt i maven. Og hvis du går til en læge, og lægen så siger, at det er sgu din egen skyld. Du har gjort et eller andet helt forkert. Du har røget for meget, du har drukket for meget, eller du har spist forkert, eller sådan noget. Så får du ingen hjælp af det. Det lægen skal gøre, er jo at sige, du har ondt der og der. Og det er symptomet. Og så skal han sige, hvad er så årsagerne til, at du har ondt der? Og det er årsagerne, og det er det, jeg kalder konflikterne. Det, når du ser volden i Syrien, eller du ser volden andre steder, så er det, fordi der ligger nogle svære konflikter i bunden af enhver konflikt. Der ligger nogle elementer, der ligger økonomi, der ligger historie, der ligger traumer, der ligger relationer til det internationale samfund, der ligger så meget mere. Men det, som bliver opsummeret i medierne og fokus på, det er, at der er en gal mand. Her vi så i Jugoslavien, så var alting serbernes leders, Slobodan Milosevic's skyld. I Irak var det Saddams skyld. I Libyen så var det Gaddafi, der var årsagen til alt ondt. Og her i Syrien i de sidste 6 år, siden volden brød ud, så har du argumentet stort set på tværs af højre og venstre medier, og mange almindelige godhjertede mennesker, der siger, jamen det er jo fordi han er en diktator og en satan, og han slår sine egne ihjel osv. Og det, jeg interesserer mig, er ikke, at det gøres, eller hvem der gør det, der gøres det på alle sider, og det er derfor, der er død så forfærdeligt mange mennesker i Syrien. Men det er, hvorfor gør de det? Hvad er det tegn på? Hvad er de underliggende konflikter? Og hvis vi kunne få en debat om det, så er det altså utrolig meget væsentligere, fordi debatten om, hvem der har gjort hvad, og menneskerettighedskrænkelser og drab og så videre og kemiske angreb, det leder ikke til en diskussion om fred. Men hvis du kan komme til at få et fokus på, hvad er de underliggende konflikter, hvad er årsagen til det helvede, de mennesker gennemgår nu, så har du nøglen til at snakke fred, fordi fred er at løse konflikter. Det er ikke kun at lægge låg på vold. En læge er ikke en god læge, hvis han bare giver dig noget smertestillende og siger, nu kan du gå hjem, så er du ikke ondt i maven længere. En god læge siger, du har en smerte i din mave, fordi du har et problem af en eller anden art, hvad det nu er. Det skal vi behandle. Men hvis han bare siger, vi giver dig noget smertestillende, så er det en dårlig læge, vil jeg sige. Altså, nu siger jeg ikke det, jeg siger, jeg udtaler mig ikke om læger i almindelighed. Det kan godt være, at du bare har brug for noget smertestillende i en periode. Men det grundlæggende for en læges opgave, det er at lave en diagnose på basis af, hvad patienten fortæller. Det er derfor, jeg ser mig selv som konfliktlæge. Det er at forsøge at forstå, hvorfor gør de her mennesker det, snarere end at dømme den ene eller den anden. Og så kan man sige, at det er umoralsk osv. Men jeg er altså ikke menneskerettighedsekspert, og jeg er ikke jurist. Og jeg er ikke den, der skal sætte mig ned på den høje, og sætte mig op på den høje hest og sige, den der har gjort lidt mere galt og ondt end så mange andre. Der er begået forfærdelige forbrydelser på alle sider, og jeg vil ikke selv være med til at kvantificere mord og drab og psykologiske overgreb og voldtægter osv. Jeg vil ikke være med til at kvantificere volden og så sige, at den, der har dræbt 98, er lidt bedre end den, der har dræbt 100. Jeg er kun interesseret i at have en diskussion om, hvad er årsagerne til, at folk slår hinanden ihjel, og når vi kan de årsager, så har vi en mulighed for, også i fredsbevægelsesammenhæng, at få en snak om, hvad kan vi gøre ved det. Der må lægges låg på det der voldsudgydelser, og vi må skubbe debatten i retning af en forståelse for de underliggende konflikter. Og så skal jeg bare afrunde med at sige, hver gang du hører nogen, der siger, at det der med Syrien, det begyndte i 2011, så siger jeg, okay, så er udgangspunktet forkert. Det der begyndte ikke i 2011. Det, der begyndte i 2011 i marts-april i Daraa, det var volden, der brød ud. De konflikter, der var i samfundet, der gjorde, at volden brød ud på det tidspunkt, de konflikter har rødder tilbage til 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne og ind på år 2000. Det er helvedes kompliceret i Syrien. Og at putte det hele ned på, at Assad er en skiderik, og derfor skal han væk, og så bliver alting bedre, den kan du glemme fuldstændig fra et fredsskabelsesperspektiv. Den har ingen relevans i dagens diskussion, men det er desværre der, medierne begynder. Det er det, de fleste mennesker begynder at sige, jamen, der skete jo noget i 2011, og hvad var det nu? Så kan jeg så sige, hvis nu, og som skal vi sige en lille smule debatmæssigt, hvis det begyndte i 2011, Arne, at Assad var den, der begyndte at massedræbe sine egne, så stiller jeg kun spørgsmålet. Assad havde på det tidspunkt været præsident for Syrien i 11 år. Han har gennemført omfattende reformer. Han havde sat folk i fængsel på fri fod. Han havde forsøgt at omdanne økonomien. Landet havde taget imod mellem 1 og 2 millioner flygtninge fra Irak. Landet har taget imod millioner af mennesker, der kom fra byerne ude i landsbyen. På grund af tørke kom de alle sammen ind til byen. Aleppo blev næsten dobbelt så stor, så vidt jeg har hørt. Og sådan kan vi blive ved. Der fandt en masse underliggende faktorer. Så er mit spørgsmål. Hvorfor dræbte han ikke en helvedes masse syrere mellem 2000 og 2011, hvor han var præsident? Hvorfor vågnede han op en morgen i marts-april 2011 og så sagde, nu skal jeg slå en masse syrere og min eget folk ihjel?
Ja, altså, nu vil jeg lige nuancere lidt, fordi jeg arbejder med flygtninge, og jeg kender de der kurder, som blev tortureret i Assads fængsler, og kurder, hvis jeg kunne stole på dem, de fortæller om nogle massakre, når det er selvfølgelig også noget med deres nationalisme at gøre, altså at, og der er også massakre på sunni-muslimer for år tilbage, og så videre, men det kan også skete ved hans fars tid, så altså, han har blod på hænderne, det er der ingen tvivl om, så derfor er det netop, at nemt også for sådan nogen forfløger som altså mig, at tænke, nå, jamen altså, nu er han på færde igen. Men altså, han grav alt for voldsomt ind. Han skød jo på de der fredelige demonstranter. Det er jo hæveren hver tvivl. Men det synes vi, der ligger her. Og hvordan løser vi konflikten?
Altså, jeg er glad for, at du siger det, fordi det har du selvfølgelig ret i. Det er ikke min pointe. Min pointe er, når det brød ud i vold, og ikke var brudt ud i stor vold, som det gjorde i 2011 og nu i de sidste 6 år, hvor altså ifølge visse rygter op til 500.000 syrere er blevet dræbt. Det kræver altså nogen forklaring på noget andet, end at en person går bærsærk i gang. Men lad det ligge, som du siger. Jeg ser på de underliggende konflikter, hvorfor skete det, andre mennesker tager afstand fra, at det skete. Freden er jo unægteligt noget, der er måske mere kompliceret. Jeg vil næsten sige nok lige så kompliceret som Jugoslavien. Det tror der er få steder, hvor der er så meget sammelsurium fordi. Og jeg skal prøve at give dig, hvorfor. Syrien er ikke kun, og i dag ikke i hovedsagen, en borgerkrig. Det er en international krig. Det er en proxy war, hvor alle parter omkring 100 lande og et sted mellem 500 og 1000 forskellige militariserede grupper udkæmper diverse krige med hinanden og med regeringen og så videre på Syriens territorium. Det var ikke tilfældet i Jugoslavien, det var ikke tilfældet i Irak, det var ikke tilfældet i Libyen. Så det her er uendelig kompliceret. Jeg er den opfattelse, og nu siger jeg noget, som snart er blevet fuldstændig umoderne at sige, jeg er den opfattelse, at den organisation i verden, der bedst kunne hjælpe os til at komme i en anden retning i Syrien, det ville være FN. Og der siger jeg 100-150.000 soldater, civil affairs folk og politifolk. Og det, de skal gøre, er eksakt det, de gjorde i det tidligere Jugoslavien. De gik ind og lavede Protected Areas, det der hedder UNPAS, United Nations Protected Areas. Nemlig, at de afvæbnede folk region for region, uanset om de var regeringsfolk, eller de var oprørere, eller de var serber, eller kroater, eller hvad. Alle, der havde våben og havde skudt på hinanden, blev afvæbnet. Og derefter kunne man få en forhandlingsløsning. Så siger folk, at det er urealistisk. Nej, hvis vi havde et samfund, hvor vi havde andet end nationalisme, hvis vi havde et internationalt samfund, der indser, hvor vigtigt det er, at vi har en fælles organisation, der kan være politimand og også hjælpe til i de store konflikter, så er det ikke urealistisk. Hvis vi snakker om, at det skulle koste, så koste en brøkdel af den nuværende oprustning og våbenhandel til Syrien og alle parter. Og det tredje vil være, at det er den eneste organisation i verden, der har erfaringen til at gøre den slags ting. Altså afvæbne alle parter, og når du så har afvæbnet parterne, så kan du sætte en forhandlingsproces i gang. Og der skal jeg så lige sige, den måde, det gøres på i dag, er ikke produktiv. Man skal aldrig tage folk direkte fra krigsskuepladsen til et forhandlingsbord i Genève eller Astana eller et andet sted. Så længe der foregår en krig derhjemme, så har de altid muligheden for at gå hjem igen og sige, nej, det her gider vi sgu ikke længere, vi fik ikke, som vi ville, nu går vi hjem og kæmper videre og slår endnu flere mennesker ihjel. Den mulighed skal de ikke have, derfor skal der være afvæbning. Det andet er, inden man tager folk til et forhandlingsbord, så skal man måske have brugt 2 eller 3 år på dialoger, parvise dialoger. Part efter part drager man ind med en masse konsultationer og mailingsforslag, sådan at når man til sidst tager dem til et forhandlingsbord, for eksempel i Genève, alle de parter, der er relevante, så ved man, at de underskriver et eller andet dokument. Det er afslutningsceremonien. Man begynder ikke med at tage folk direkte fra krigsskuepladsen til et forhandlingsbord, fordi det værste, der kan ske, og det er jo desværre sket nogle gange også nu, det er, at man kommer til et forhandlingsbord, og så finder man ud af, at vi kan alligevel ikke blive enige med modparten om noget som helst, så går man hjem og bliver bekræftet i, at de sataner på den anden side kan vi ikke snakke med. Det er død uprofessionelt. Og det sidste, jeg så skal sige, det er, til de forhandlinger, der skal der i hovedsagen sidde repræsentanter for civilsamfundet i Syrien. For alle dem, der aldrig har slået nogen ihjel. For alle dem, der skal leve i fremtidens Syrien. For alle dem, der aldrig har rørt et våben. Dem vi i dag belønner, det er dem, der har brugt våben. Vi belønner Syriens regering, vi belønner Al-Qaida, ISIS og alle andre, som vi tager, nu ikke ISIS, men okay, alle andre grupper, som vi har taget ind til forhandlingsbord. Dem belønner vi, fordi de har slået mennesker ihjel. Og der er ingen repræsentanter for det syriske civilsamfund. De 23 millioner mennesker ikke repræsenterer ved det bord. Vi kan aldrig lave fred i Syrien, hvis ikke det civilsamfund, der skal bære det hele i fremtiden, sidder med ved det bord. Jeg siger ikke, at vi ikke også skal snakke med banditter og røver og warlords osv. Men vi skal ikke give prioritet. Vi skal ikke belønne dem, der har slået de 500.000 mennesker ihjel.
Nej, men man skal jo have det internationale, eller man skal jo have de der store magter, som man blander sig med. Nu kan jeg huske, at jeg hørte Else Margrethe Løj fra FN-udsendingen, som faktisk har succes i Liberia, og så kom hun, og så skulle hun jo så også have succes i Sydsudan, men det fik hun ikke, og hun sagde, at den internationale situation gjorde faktisk forskellen fra Liberia, der først, der var der forståelse og så videre, der kunne man samarbejde stormagten imellem, men det gik jo i kluder, der det var at gå i kluder før Sudan, så det blev en fiasko.
Og der er spørgsmålet, om ikke vi skal holde op med at tænke på, at de lande, der laver krigene, de lande, der lever af våbenhandel, de lande, der har støttet den ene og den anden side og den syvende side i Syrien, om vi ikke skal holde op med at tænke på dem som fredsmager. Jeg ser ikke for mig længere, at NATO's lande, som Frankrig, England og USA og Tyrkiet, kan bidrage med en skid til en fremtidig fred i Syrien. Jeg ser for så vidt heller ikke, at Iran eller Rusland kan. Men forskellen er, at de er der legalt, det er de andre ikke, fordi de er der på invitation af den legitime regering i Damaskus. Men det er en lang historie. Det, jeg siger, er kun, derfor er der endnu mere, det du siger, er endnu mere et argument for at bringe FN ind, fordi FN er repræsentanten for verdenssamfundet. USA er ikke verdenssamfundet. Frankrig er ikke verdenssamfundet. Rusland er ikke verdenssamfundet. Og derfor er det, skal vi sige, den fælles interesse, som både er verdenssamfundet, nemlig at holde op med krig. Og det andet, den bedste interesse for det syriske folk, det er ikke, at amerikanerne flikker en fred sammen, som i Dayton i Bosnien, som ikke kommer til at fungere. Det er den armvridende fred, hvor man så siger, hvis I ikke gør, hvad vi siger, så kan vi skyde jer. Altså det er en helt anden måde, jeg leder efter, og det er derfor, jeg tager til Syrien igen. Det er ikke for, om man så må sige, at se på alle nød og elendighed, det har jeg taget billeder af. Det er for at diskutere med alle mulige syrere og komme til at snakke med om, hvordan ser de på fremtiden, fordi du kan ikke lave fred, medmindre du interesserer dig for fremtiden. Og det er et problem med hele den debat, vi har haft, den handler om fortiden. Den handler om, hvem der gjorde hvad i går eller for 10 år siden. Det vi er nødt til at snakke om, det er, hvordan ser det gode Syrien ud, som vi gerne vil arbejde frem imod. Når vi ved det, så skal Vestverden og alle andre, der har ødelagt det her land, det skal give humanitær bistand i meget stort omfang. Det syriske folk fortjener en bedre behandling af det internationale samfund, end de har fået hidtil.
Ja, nu kommer jeg til at tænke på, at jeg har meget kontakt med flygtninge fra Afghanistan, og de sagde, at det var udlandet, der kom ødelagte for dem.
Ja, men det er stort set, jeg vil sige det samme. Altså, jeg siger ikke, at Bashar al-Assad og regeringen og sikkerhedsapparatet osv. er uskyldige i Syrien på nogen måde. Jeg er i stand til at se en konflikt, hvor flere er skyldige, og flere har dræbt, og flere har gjort de forkerte onde ting og forbrudt sig mod folkeretten og menneskerettighederne. Men at hævde, som vi nu har hørt i 6 år, at Vestverden ikke er en hovedansvarlig for den forfærdelige situation, der findes i dag i Syrien, er fuldstændig horribel i mine øjne. Vestverden er ekstremt historisk siden Sykes-Picot-aftalen i 1916. Balfour og hele historien. Kampen om olie og gas. Diskussionen om, at Syrien skulle lade sit territorium være vært for en gasledning fra Golfstaterne til Tyrkiet. De ting, vi ved fra Wikileaks og CIA's egne rapporter, at man siden 80'erne har haft det som officiel politik at destabilisere regimet i Syrien og gennemføre reformer, der kunne være til fordel for den vestlige verden osv. Alt det der, det er væk i vores medier. Det kan være idiot læse på nettet. Jeg gør ikke noget, som andre mennesker ikke også kunne gøre. Der er ingen danske journalister, der gider at gøre et ordentligt stykke researcharbejde, så vil de finde ud af, at det her er meget mere kompliceret, end at alting er sat skyld.
De journalister, de har en ledelse, som åbenbart ikke interesseret for sådan nogle ting noget frem, for ellers så tror jeg da nok, det kunne komme.
Ja, men det er også derfor, de dør ud, fordi der er ingen, der gider høre på dem og tro på dem, fordi hele billedet er blevet for uniformt. Det er den samme historie fra højre til venstre i dansk presse. Jeg har selv været udsat for det. Jeg ved eksakt, hvad de er interesseret i. Da jeg rejste ned til Damaskus og befandt mig som den eneste person fra Norden i Aleppo den 12. december sidste år, hvor Aleppo blev befriet. Andre siger, det faldt. Er der ikke én dansk medie og ikke ét svensk medie, der har ønsket at høre, hvad jeg har set? Dem, der ringede til mig, var for at få mig placeret som pro-Assad, fordi hvis man som fredsforsker tager til Damaskus, så må man jo være sindssyg eller betalt af Assad. Det er jeg altså ikke. Og det er derfor, vi har nettet. Altså den, der vil vide, hvad der sker i verden i dag, kan gøre 2 ting. Enten at rejse ud i verden og selv se, og det må man så betale og tage de risici, der er forbundet med det. Det andet er at bruge nettet. Du kan sgu ikke få at vide, hvad der sker i Syrien ved at høre på radioavisen eller kun læse Politikken.
Jeg kan huske, at få sin tid efter at Saddam med angreb på Irak, bebrejdede Ole Sippel, journalist på udsendt fra Danmarks Radio, at han også kritiserede den sidste Danmark var på. Men dengang stod man vist, at nogen er imod. Men det er så bare sket noget siden.
Jo, men det er jo det, der er sket i årenes løb. Altså, jeg kan sige til dig, Arne, jeg har trods alt været involveret i internationale konflikter ganske mange år, begyndt med Jugoslavien i 1991. det var altid muligt at komme ud med et budskab, der var anderledes. Jeg var maler i 4 år i Kosovo. CNN og andre var interesseret i, hvad jeg sagde, da jeg stod på taget i ministeriet bygningen, hvor alle medier stod i 2002 og 2003 i Bagdad. Så var det CNN, det var Sveriges Television, det var andre, der ville høre på, hvad jeg havde set. Det samme gælder Iran. Men der er ikke en i dansk presse eller i svensk presse, der vil høre, hvad jeg har set i Syrien. Så kan du spørge dig selv om, hvorfor er der blevet lukket? Hvorfor er murene omkring? Hvorfor er filtreringsmekanismerne blevet så helvedes meget mere effektive, end de var for 10-20 år siden? Det er ikke mig. Det er medierne, der har forandret sig.
Nu vil jeg også sige, at jeg tror, at Hans Hækkerup, du ser ham der i sidste 90'erne, der klinede sig op af USA, har noget med Danmarks udenrigspolitik at gøre.
Jamen det er da klart, det har det, fordi siden... siden Danmark blev en bombenation, og det var 1999 af bombningen af Jugoslavien, og det gjorde sig Socialdemokraterne de radikale. Derefter havde du så Anders Fogh Rasmussen og 4 års besættelse osv. Og derefter har vi hele tiden adlydt ordre, Helle Thorning-Schmidt, også fra USA. Og det er derfor, vi er der i dag, og jeg er egentlig de meget få, hvis ikke den eneste danske intellektuel eller folk, en eller anden forstand af ordet ekspert, der har sagt, at det Danmark for eksempel gør i Syrien nu med bombninger og være inde på Syriens territorium, det er folkeretstridigt. Hvor mange har sagt det i dansk presse? Hvor mange journalister har stillet spørgsmålet til en ansvarlig politiker? Er det ikke i strid med folkeretten, at Danmark bomber i Syrien? For så vidt jeg ved, så er det det, selvom jeg ikke er folkeretsekspert. Jeg tror, Clement er den eneste, der har faktisk, om jeg så må sige, har spidet, som en god journalist skal gøre, har spidet forsvarsministeren om, hvad i alverden vi laver i Syrien. Hvor vi vel og mærke ikke er inviteret i en eller anden finblads forstand, så er vi inviteret til at være i Irak, men vi er ikke inviteret af Bashar al-Assad til at bombe i Syrien. Og det er vores allierede heller ikke.
Jamen det er tænkt på, nu nævner du krigen i Kosovo, altså angreb på Serbien, altså Milosevic. Jeg hørte Jens Jørgen Nielsen snakker om Rusland og USA, NATO-forholdet for nylig, og han sagde, at det, at man ensidigt imod FN angreb et pro-russisk land, Serbien, det gjorde simpelthen, at Putin skiftede kurs, og han havde prøvet og sådan set at gå værende med NATO for ende samarbejde, men så opgav han det. Og så det der i Libyen med, at man snød ham der, det er jo så det sidste. Så det er konsekvens af den politik, man fører fra Danmarks side også.
Ja, og det er også det, der gør 2 ting ret specielle ved Syrien. For det første er Syrien jo en konsekvens også af, at vi har en ny kold krig. Altså en NATO's ekspansion, som skete imod alle løfter, som vestlige politikere gav Gorbachev, er jo nu om missionsistanset ved en bestemt station, og den station hedder Ukraine. Ukraine kan ikke blive medlem af NATO. Forget it. Det andet er, at Rusland er en aktiv deltager i den syriske konflikt på syrisk territorium. Det gør den konflikt meget sværere og farligere end for eksempel den i Jugoslavien, fordi russerne var ikke i Jugoslavien. Russerne var ikke i Afghanistan. Og, ja, det var de før også, men så må man sige, trak sig ud. Russerne var ikke i Irak og ikke i Libyen. Men de er her, og de har været der hele tiden, og det er den eneste base, de har større betydning uden for russisk territorium. Det, jeg så synes, man skal lægge til, det er folk, der ved meget mere om det her end jeg, som for eksempel den amerikanske forsker Stephen Cohen, har for nylig siddet på Democracy Now og sagt, dette er den farligste situation mellem øst og vest siden Kuba-krisen. Og det er jeg fuldstændig enig i. Det, der sker nu, er, at USA og NATO, som har 12 gange mere militær styrke end Rusland, må acceptere, at også russerne, også kineserne, også andre end de selv, kan styre og tyre verden. Den tid er forbi, og det amerikanske imperium er på vej ned. Og i den nedgangsperiode kan det blive meget farligt for os alle sammen. Også med en person, der ikke tænker rationelt i Det Hvide Hus. Plus at denne ikke rationelt tænkende person i Det Hvide Hus er styret af det, der hedder den dybe stat. The Deep State, vil det vil sige, at Pentagon, CIA, efterretningstjenester i øvrigt, styrer nok mere amerikansk udenrigspolitik, end Trump gør. Hans 180 graders omvendelse fra at være ikke interventionist til nu at smide bomber og hist og pist, når han sidder og spiser chokoladekage, det siger mig noget om, at den mand er kontrolleret af et system, og det er det, jeg kalder det militær-industrielle medieakademiske kompleks, MIMAK. Det er dødssynsfarligt, og den fare hører du heller ikke om i danske medier.
Nej, og hvad vil du så sige til den? Hvad er noget konstruktivt at sige til den? Altså, hvad gør vi?
Vi holder op med at tro på falske fjendebilleder. Vi bruger diplomati, vi bruger folkeret, vi bruger mellemmenneskelige kontakter, vi bruger en ny fredsbevægelse, der vokser frem for dialog. Og vi holder op med at tro på alt det gode møde, der kommer fra Washington og NATO om, at der er store trusler mod os. Der er kun trusler, hvis vi selv skaber dem.
Øberg, du nævnte en ting, som er interessant. Det er, langt siden, jeg hørte, og det gjorde man faktisk i 80'erne. Der havde man kontakt på tværs af jerntæppet. Det var noget, som fredsbevægelsen kunne gøre. Altså, alle kan prøve på at få kontakt, eller øge kontakt med russerne, foreninger og sådan noget. Og lige sådan i Syrien, vi har jo også nogle flygtninge, vi kan bruge.
Selvfølgelig. Altså, det, der er problemet, er jo, at mange mennesker har tabt håbet. I 70'erne og 80'erne, så sagde vi, det gør vi sgu. Og så gik vi ud og gjorde det. På gader og veje og stræder og store møder og marcher og så videre. Der gør folk det jo ikke.
Det må også være måden og som han har sagt, smadre fjendebilleder på.
Det første er, at du psykologisk tør stå frem og sige, jeg tror ikke på Hjort Frederiksens fjendebillede. Og jeg tror, det er en del af en propagandamaskine, hvis formål er at øge oprustningen. Der er ingen trussel mod Danmark fra Ruslands side i dag. Punktum, og det kan du bruge mine ord på at citere, hvor du vil. Der er derimod, hvis vi bliver ved med, om jeg så må sige, at tiger bjørnen. Og det er måske det, der er formålet. To ting. Enten at bjørnen så gør et eller andet tåbeligt, den russiske bjørn gør et eller andet tåbeligt. Eller at mennesker, der er langt værre end Putin og Medvedev, overtager magten i Moskva. Så skal du se problemer. Vi skal være glade, så længe det er Putin og Medvedev, der sidder der. Hvis der bliver overtaget af chauvinister, nationalister og folk med fingeren på aftrykkeren i Moskva, så har vi enorme problemer. Medvedev har hele tiden været set som den mest vestligt orienterede. Præcis som du siger, Putin ønskede et samarbejde med vestverden, og han har bare fået at vide, at han skal holde kæft, og at han skal finde sin plads, og han skal holde sig hjemme, og han må ikke gøre en tiendedel af det folkeretsforbrydelser, som vestverden selv gør. Det her kommer aldrig til at blive andet end selvdestruktivt for vestverden selv. Jo mere krig vi fører, jo mere arrogant vi opfører os, jo mere vi verden vender sig fra vestverden og siger, så kan vi arbejde med kineserne, så kan vi arbejde med iranerne, så kan vi arbejde med russerne og indierne og alle andre. Det er det, den nye silkevej handler om, fra Beijing og hele vejen ned til sydspidsen af Afrika. Det er det, det handler om, når man siger, dollaren skal ikke længere være vekselvaluta i verden. Verden er ved at vende sig fra vestverden, mens vi sidder med vores snæversynede medier og tror, at det er os, der stadigvæk styrer vestverden. Vi styrer ikke verden længere, vi er ved at tage begrebet om verden. Og det er kun godt for hele verden, men jeg håber ikke, at vi de næste 15 år skal se atomvåben brugt et eller andet sted i panik.
I den forbindelse, så Nick Hækkerup sagde for nogle dage siden, at nu må vi have vores eget atomvåbenforsvar, som et silforsvar, som man kalder det her i Europa. Det er nogen, der vil se som en aggressiv handling, fordi hvis man kan forsvare sig mod alt, så kan man også fristes til at gøre alt.
Du har fuldstændig ret, altså det, der præsenteres for som et forsvar. Jeg kan huske, Per Stig Møller engang sagde, at missilforsvar er det godt, for vi vil jo ikke have bomber i hovedet. Det er folk, der ikke aner noget, aldrig har læst en bog og aldrig fattet, hvad atomafskrækningens doktrin handler om, og hvad filosofien og psykologien er i det. Det kan vi ikke nå at lave det her radiobom. Jeg kan bare sige, Nick Hækkerups kommentar vidner om total mangel på viden og propaganda. Der er ikke noget som helst forsvarsmæssigt eller defensivt i missilforsvaret. Missilforsvarets yderste formål er at gøre det muligt for vestverden at smadre Rusland og ikke selv blive smadret i et gengældelsesangreb. Og der er fanden til forskel mellem det og den gamle mutually assured destruction, hvor vi vidste, at hvis den ene part starter og myrder nogle millioner på den anden side, så vil der være nok på den anden side til at myrde tilbage igen i et gengældelsesangreb. Missilforsvaret er til for at undgå et gengældelsesangreb, og det betyder, at det bliver risikofrit eller mindre risikofuldt at starte en atomkrig. Derfor er det et dødsensfarligt projekt. Men ja, den diskussion kan du heller ikke få frem i Danmark, fordi der er ingen, der interesserer sig i en intellektuel holdning til sikkerhedspolitik og fredspolitik.
Ja, men dem, der kan engelsk, han har sagt, og lidt russisk, det er, de må jo så tage det over, fordi vi politikerne er åbenbart håbløse.
Nej, de er ikke håbløse, men altså, jeg sad i den danske regerings nedrustnings- og sikkerhedspolitiske udvalg SNU i alle 80'erne. Der var folk, der skrev bøger om international politik. Der var folk, der vidste uendelig meget hele vejen rundt fra højre til venstre. Der var en seriøs debat i det, i det udvalg om verdens fremtid og om, hvad der ville være klogt at gøre. Der blev skrevet gode bøger på forskningsinstitutter. Der var journalister, der sad i det, som hele tiden stillede spørgsmål til politikerne. Hvad er det, I gør det? Hvorfor gør I det? Er det ikke farligt? Og så videre. Hvor er alt det henne i dagens Danmark, Arne? Det spørgsmål vil jeg godt have nogen, der besvaret. For jeg kan se forskellen de sidste 30 år.
Ja, disse ansatte, der talt var, rigtig nedlægger man jo så. Så det, man har ikke viljen.
Man har de forskere, man gerne vil have og betaler for at sige det, de skal. Det er det, jeg kalder det intellektuelle præsteskab. Men det er udmærket, hvis det intellektuelle præsteskab snart begynder at stille spørgsmål ved den førte politik, fordi den har ikke gavnet Danmark. Nu sidder vi i en situation, hvor vi har snakket om oprustning, sikkerhedspolitik, siden NATO blev skabt i 48, eller hvornår det var. Hvad er mantraet nu? Vi har jo ikke fået fred i verden. Vi skal have endnu højere militære udgifter. Hvorfor skal vi blive ved med at have endnu højere militære udgifter, når det nu er videnskabeligt bevisbart, at verden er blevet mere ustabil, jo højere militære udgifter Vestverden har brugt?
Ja, det spørgsmål, det må vi lade gå videre til lytterne simpelthen, og høre, om nogen har en mening, så kan de komme med den. Jeg siger mange tak til fredsforsker Jan Øberg, fordi du vil tage dig tid her. Nu skal du over og snakke med, eller for måske 200-300 mennesker, og det er vel om Syrien.
Det handler om Syrien og lidt om konflikterne, der ligger under volden i Syrien, og hvorfor mediernes dækning i de sidste 6 år har været horribel. Men det handler frem for alt, og det er det, jeg altid bruger mest tid på, det er, hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan vi hjælpe det syriske folk til at holde op? For jeg har set så meget lidelse, at jeg kan ikke lade være med at snakke om selv såkaldt urealistiske veje til fred. Det må ikke fortsætte så meget som 1 år til.
Tak, Jan Øberg. Her med slut på interviewet med fredsforsker Jan Øberg den 28. april 2017. Interviewer var Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg på fred og afspænding. Her er også belagt andre relevante links.